Zborová radio Slobodná Európa, programa na makedonský jazyk od studiotovo Praga Zoran Čuka. Странските инвестиции се тука, кружат, испитуваат, снимаат и само што не влегле во Македонија. Ова плюс оправдувањето со светската економска криза е повеќепати наведеното образложение зошто земјата е на последно место на Балканот. Дали кризата не важи и за Србија, во која само за 3 месеци влезе повеќе капитал отколку во Македонија за цела година, или да не одиме натаму во Хрватска? Кои се вистинските причини што странците не вложуваат во Македонија кога се знае дека големите компании настапуваат регионално? Дали Македонија е избегната поради нестабилната надворешна позиција ни во НАТО, ни во Европската Унија, со нерешен спор со Грција, или пак внатрешните односи се причината, или пак можеби поради правната несигурност? Што е да е, некои аналитичари ќе речат дека дури и изјавите на председателот на Македонија Ѓорги Иванов дека Грција е причината не држат, оти оваа земја, како што вели вице-премиерот Зоран Ставревски, била најголем инвеститор во Македонија. Саботната анализа следи по прегледот на денешните вести.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Добро вечер, следи прегледот во 19 и Срдјан Стојанчов.
Кина има намера да купи уште грчки државни обврзници, изјави кинескиот премиер Вен Џијабао, кој е во дводневна посета на Атина. Тој рече дека Кина ќе вложи големи напори да ги подржи Грција и земјите од еврозоната да ја надминат кризата. Џијабао нагласи дека Пекинг сака да ги продлабочи стратешките врски со Грција и оти е подготвен да го зголеми увозот на грчки производи. Тој рече дека Кина ќе даде 5 милиарди долари во грчко-кинескиот фонд за бродоградба и соопшти дека Кина ќе ги зголеми инвестициите во пристаништето во Пиреја. Се преврте воз на норвешко-шведската граница, при што се повредени 40 луѓе, соопшти норвешката полиција. Двајца патници се потешко повредени, но не се во животна опасност. Во возот имало околу 300 патници. Полицијата се сомнева дека причина за превртувањето е подмет над предмет под тркалата на првиот вагон. Односите меѓу Атина и Анкара може да бидат целосно нормализирани само ако биде постигнато решение за кипарскиот проблем, изјави грчкиот преседател Каролос Папулјас. Грчкиот председател ја повика Анкара да покаже политичка волја за решавање на кипарското прашање и изрази уверување дека тоа може да биде постигнато. Израел мора да престане со градење населби на окупираните територии како услов за продолжување на мировните разговори, изјави денеска висок представник на Палестинската ослободителна организација. Конечната одлука дали да се прекинат преговорите ќе биде донесена наредната недела по самитот на лидерите од Арабската лига што се одржува во Либија. Сирискиот председател Башар Аласад изјави дека израелско-палестинските преговори служат само за американскиот председател Барак Обама да си ја зголеми поддршката во домашната јавност. Сирискиот лидер ова го кажа во Техеран, каде што е во официјална посета. Иранскиот министер за разузнавање изјави дека Иран нашол начин како да се бори против сложениот компјутерски вирус што ги зафати компјутерите во земјата. Некои странски експерти сметаат дека вирусот е направен за да ги зарази компјутерите што ја водат иранската нуклеарна програма. Иранските власти соопштија дека уапсиле и неколку луѓе за нуклеарна шпионажа. Старата паганска традиција на друидите е призната како официјална религија во Велика Британија. Друидската мрежа, составена од околу 350 друиди, ќе биде ослободена од данок на донации, откако властите им дадоа статус на хуманитарна организација како што имаат и големите религии. Друидите обожуваат природни сили како громот и сонцето и веруваат дека духовите се јавуваат од места како што се шумите, планините и реките.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Ни економски промотори по белиот свет, ни CNN не ја помогнаа на владата да привлече странски инвестиции во Македонија. Освен Бунарджик, празни зјаат слободните економски зони, а во соседството приказната е малку поинаква. Колку год да се бараат оправдувања во светската економска криза и да се шири оптимизам дека ете само што не влегле странците во Македонија, факт е дека земјата е последна на Балканот по прилив на надворешен капитал. Надворешна несигурност, внатрешни односи, сето тоа се причините за кои зборуваат експертите во нашата саботна анализа, која подготви Александар Пешев.
Нови фабрики, нови вработувања и свежи перспективи во земја со висока стапка на невработеност, која на странските медиуми се рекламира како новиот бизнис рај во Европа. Кога се зборува за странските инвеститори, евидентно е дека и граѓаните и властите имаат високи очекувања, но економистите и упатените постојано констатираат дека количината на странски приливи во Македонија е мала. Овој феномен властите го објаснуваа со светската економска криза, дури и во услови кога странските аналитичари констатираат дека состојбите во светот се подобруваат. Дали кризата во светот, која не го одбегна ни регионов, е соодветна причина зашто Бунарджик не работи со полн капацитет, а останатите слободни зони зјаат празни? Македонија има најмалку странски инвестиции од сите земји во југоисточна Европа, објавува во својот последен извештај Конференцијата за трговија и развој при Обединетите нации. Лани тие изнесувале 248 милиони долари, најмалку во регионот, а на исто ниво со Киргистан, Азербејджан и Таџикистан. За споредба, само во првите неколку месеци од годинава, во Србија, според официјални податоци, се влеале 590 милиони долари инвестиции, или двојно повеќе од Македонија лани. Српската агенција за странски вложувања очекува тој износ во 2010-та да биде вкупно 2 милиарди долари. Лидер во регионот според странски инвестиции е Хрватска. Според официјални податоци, лани во таа земја се инвестирале 10 пати повеќе странски пари во споредба со Македонија.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Зошто странците прават бајпас околу земјава? Ново прашање засега нема официјален одговор од надлежните институции, а фали и прогноза за текот на странските вложувања во земјава. Недостатокот на странски приливи е комплексно прашање, објаснува инвестицијскиот советник Мартин Стошич, кој смета дека поради тоа што сме помал пазар, опоравувањето од кризата ќе се одвива побавно.
Македонија е нормално, бидејќи сме зависни, уводно зависна држава, значи кризата се рефлектира и кај нас. Е сега, бидејќи сме малку помал пазар и треба малку повеќе време да се, да кажам, вратиме во нормална ситуација, така да верувам дека и заздравувањето на економијата во Европа ќе допринесе и повторно да се активираат тие странски директни инвестиции кај нас да почне да тече, така да.
Во екот на кризата од редовите на власта се пласираше хипотезата дека светската економска криза може да се искористи за поуспешно привлекување на странски инвеститори, но се чини дека логиката, ако парите мора да одат некаде, нека се влеваат во земјите во развој, за сега не се покажа како делотворна. Во развиените земји инвеститорите имаат побезбеден приход, но во земјите во развој приносите од инвестициите се поголеми, вели Стошик.
Затоа од таму е точно таа хипотеза дека доколку средствата би се инвестирале во земја, е подобро да се инвестират во земја во развој, бидејќи може да донесе поголем принос. Меѓутоа, сепак тоа е, секогаш она личен избор на инвеститорот, колку е спремен да прифати, колка фризик е спремен да прифати.
Во последно време од власта се актуализираат тврденијата дека странски компании стратешки се позиционираат околу Македонија и чекаат соодветни услови за инвестирање. Професорот Никола Поповски вели дека условите, многу од кои се производ на транзицијата, за сега не се соодветни.
Значи, тоа се должи на нестабилна меѓународна положба на Македонија, блокирана како што е, на нестабилни внатрешни односи, на постојани етнички конфликти кои се закануваат или лебдат во воздух, на прилично нестабилен правен систем во кој владата постојано ги менува законите, постојано нешто прави. На крајот на криштата, освен вербалните владини заложби за странски инвестиции, што владата направи за странски инвестиции? Дали изгради инфраструктура, дали ги подобри законите, дали изгради газификација, електрификација, ја подобри снабдеността со електрична енергија, подобри патишта, железница, подобра поврзаност со светот? Ништо. Владата парите ги троши на споменици.
Привлекувањето на странски инвестиции е конкурентска борба, вели професорот Поповски и појаснува.
Инвеститорите се глобални, тие не се фокусирани, ќе дојдеме ние на Балканот, па дали Македонија е подобра од Црна Гора или од Бугарија. Тие се глобално ориентирани. За нив доаѓањето во Македонија е ист предизвик како и одењето во Сингапур, како и одењето, да речеме, во Мексико или во Естонија, и во сите тие конкурентски борби ние битката ја губиме.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Меѓународната позиција на Македонија и спорот со соседна Грција неретко се посочува како проблем кој влијае на странските инвестиции. Шефот на државата за време на посетата на Њујорк отворено го обвини нашиот јужен сосед за блокирање на странските приливи. Ѓорги Иванов во своето обраќање на Генералното собрание на Обединетите нации изјави дека наметнатиот проблем околу името, освен на политички план, ни создава сериозни импликации во економскиот развој, во привлекувањето странски инвестиции. Дали оваа политичка изјава беше меч со две острици, посебно имајќи предвид дека министерот за финансии Зоран Ставрески во една прилика посочи дека Грција е еден од најзначајните трговски партнери на Македонија? Инвеститорите нема да бидат погодени од оваа изјава, смета професорот Здравко Савески.
Намалување евентуално на инвестициите од Грција може да се должи само на нивната економска криза. Бидејќи во инвестициите течеле во Македонија непречено, дури и во периоди кога сме имали и полоши односи со Грција.
За доктор Савески позагрижувачки се аналогиите на председателот Иванов.
Значи, мора да се констатира дека председателот Иванов е склон кон правење некои аналогии кои создаваат многу погрешен печаток за вистинската ситуација на работите. Значи, во никој случај не може да се зборува дека она блокада во зачленувањето во организација што ни ја прави Грција моментално е нешто споредливо со она што беше фактичка економска блокада во 93-та година.
Инаку, според пишувањата на грчките медиуми, Грција го зазема првото место за странски инвестиции во Албанија, Македонија и Србија. Второ место и припаѓа на Романија, а трета по бројот на странски инвестиции на Балканот е Бугарија.
Економија состојби решенија.
Радио Слободна Европа.
Недостигот на странски инвестиции се забележува и на македонската берза. Индексот на 10 најликвидни компании во изминатиот месец бележи надолен тренд. Првиот човек на иново брокер Јован Четасковски вели дека македонските компании работат со позитивни резултати, но недостигот на странски капитал го прави своето.
Меѓутоа, приливот на свеж капитал од страна, односно на странски инвеститори од надвор кои што знаат, значи да направат и анализа на компании, во моментот го нема. Средствата ги пласираат во своите земји, во домицилните земји, се пак тоа име многу попознато.
Странското учество на македонската берза е недоволно за постигнување на значајна промена на прометот, смета брокерот Горан Марковски.
Оно што беше, например, главен креатор на движењето на берзата, тоа се странските, особено институционални инвеститори, од почеток на година тие се сведуваат на 10-15% од купното учество, што е недоволно.
Инаку, според официјални податоци од македонската берза, учеството на странските инвеститори во главнината на 10 најликвидни компании на пазарот бележи негативни промени во периодот од јануари до јуни годинава.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Покрај се, власта се чини и понатаму е детерминирана да привлече странски капитал во земјава. Со рекламни спотови по странските телевизии и огласи во најтиражните печатени медиуми во светот, владата рекламира земјава како земја на можности. Но колку е ефективен ваквиот начин на привлекување на инвеститори, каков ефект имаат ваквите пораки за странците, на прашањето одговара комуникологот Климе Бабунски.
Масовните медиуми за отворена публика, како што е CNN или Euronews или кои да е друга, нели телевизиска станица, програма со неодредена и широка публика знаете, пукање во празно. Тоа се големи пари со дадени со многу мал повратен ефект или резултат.
Поефективен метод е директен контакт со инвеститорите, смета Бабунски и додава.
Кампањата не може, дури и да е 100% квалитетна и добро осмислена и ефикасна, кампањата не може да го надмине квалитетот на производот што го кампањира, што го рекламира.
Инаку, власта ангажираше економски промотори кои во странство ја промовираа земјава како бизнис рај во Европа. Владата и опозицијата на оваа тема кршеа копија. Додека надлежните тврдеа дека промоторите си ја завршиле работата, опозицијата обвинуваше дека нивните трошоци биле залудно потрошени пари. Инаку, според официјални податоци, лани во земјава биле инвестирани 248 милиони долари, што според Обединетите нации е најскромна инвестиција во регионот. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org. Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот од понеделник до петок и во 7 наутро. Од студиото во Прага со вас беа продуцентот Махирел Шани и Зоран Ќука.